Ja, det var gilt å komme til her til Audnarstrand. Vi kommer fra Evjetsund har vi vært. Og det er på bibelcamping, og det var gilt. Og så var det, så kom vi nå her i ettermiddag, og jeg ante jo for ingen fare. Så plutselig så ble jeg utfordret. Men jeg har vel lovt meg selv og Gud at jeg skal nytte de anledningene som byr seg. Men godt var det å være der i ettermiddag og høre på deg og bli ført inn i de gode rosinianske sangene som jeg må si jeg har vært glad i siden min ungdom, og som vi sång nok mye mer før enn vi gjør i dag, dessverre. Så det var utrolig, og det er grunn. De gamle, gode sangene og salmene, det der jeg har funnet trøst og fred og hvile og frelsesvisshet fra min ungdom av. Så det var gildt. Når jeg da skulle få lov å spurt om å åpne, så vil jeg lese et ord ifra Jesaja 61:10. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har klett meg i frelsestrakt, og i rettferdskappet har han sveipt meg, lik brudgommen som setter sin lue på så fin som presten sier, og lik brura som pynter seg med søljene. Jeg vil glede, og i den min gamle konfirmasjonsbibel, der stod der, jeg vil glede meg storligt i Herren. Og det er godt vi skal få lov å glede oss storligt i Herren, for han har klett meg i frelsens drakt. Og det er godt å vite, for jeg kan vel også si at jeg har nok i årenes løp også vært mye anfektet i mitt kristenliv, og jeg har vel opplevd det som vi leser for litt siden i Zakaria 3 om, der står med Satan som kom og ville føre klagemål imot Josva. Han, Herren sa at Herren refse deg, Satan, Herren refse deg, Satan. Og engelen tok til ord og sa til deg som stod framfor han, ta de skittne klæde av han, og til han selv sa han, se, jeg tek misgjerningene de bort fra deg og klær deg i høgtidskleder. Så har jeg opplevd det, og så er det sikkert flere her som har opplevd at den vonde kommer og sier når djevelen sier du er ikke så at nåden i Kristus de tilhører må. Da er det godt å ha et navn og ta sin tilflukt til. Ja, nå må jeg altså mye så ble det godt for meg, men når man sång den blant annet denne sangen Gneisten mot hav, den var 462. Da kom jeg på en hjemme på bedhuset som også var i mye tvil og anfektelse. Og så skulle han reise med en av de gamle bybådene, øvde Buøy og Hundvåg, og så så han over skorstein der, så røy i eksosen, så var der en gneist, og så for han ned i sjøen, og så kom, og så vet blunk, så var tvilen og anfektelsen borte, for da kom det verset for han, når synda meg skremer og plager min sjel, da ordet om Jesus meg trøyster så vel, min synd er mot Jesus som gneist mot hav, den slokner og søk i det djupeste kav. Og jeg må si, ja, jeg har hatt anfektelse og tvil, og ofte og har jeg sunget og sitert verset etterpå. Når ofte i livet det skymest som natt, jeg skunner til ordet, da lysner det at, om gjeve og rike jeg ikke er lik, jeg skoer i ordet. Og der er jeg rik. Den rikdom er stor, har Jesus til bror, og eiga Guds levende ord. Og når alt kommer til alt, så er det vel ikke noen annen rikdom som heller, og som bærer end den rikdommen som jeg har i Jesus. Han min eneste trøst. Han mitt eneste håp. Og det, nå det ikke Rosenius, men nå det Brorson. Det skal jeg avslutte med det. Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han fri. Han tatt i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Du som har tatt din tilflukt til Jesus og leve i lyset med ditt liv, du skal vite at det finnes ingen fordømmelse for den som i Kristus. Så det godt å vite i det høye og det hellige, der bor jeg, sier Herren, og se den som sønderknust og nedbøyd i Sion. Det står i Jesaja 57,15. Det første kan jeg forstå at han bor i det høye og hellige, for der passer han. Men at han vil bo i mitt hjerte, det fatter jeg ikke. Det begriper jeg ikke. Men jeg takker dess mer. Takk, Jesus, at du ville ta imot en synder som meg. Så ber vi deg, kjære Jesus, at du må ta oss og føre og leie oss, og så stedler du med oss på den måten du ser. Bruk hva vis du vil, blott du så meg fører, at til sist meg hører himmelriket til. Det ber vi om, for ditt dyrebare navns skyld. Signa du stund nå. Amen.
Jeg har et ankerfeste funnet, som ingen storm kan rokke ved. Min Jesus selv har fast meg bundet, han selv dette hvilested. Da jeg lå hjelpeløs i støvet, og intet feste mer jeg fant, var alle håp ifra meg røvet, for syndens krefter sjelen bandt. Det var kun nød og natt tilbake, og syndens lønn jeg klart fikk se. Et øyeblikk han lot meg smake, et lite stenk av evig ved. Da steg han nær min sted for treder, han sto i mellom meg og Gud. Han viste meg de rettferdskleder som gjør meg til en Kristi brud. Guds offerlam, hans blod rene, hans dyre ord, det fullbrakt. Ja, Herren Jesus, ham alene, med min pryd og himmeldrakt. Da fant mitt rett, hjerte hvile, da fant min fot sin faste grunn. Da kunne glad mitt øye smile, og han la lovsang i min munn.
Takk, Jesus, at vi fikk høre denne gode sangen og denne ungdommen. Det oppmuntrende, og det stort for hjertet å bli oppbygd av god sang, musikk. Nå ber vi om at du må ta det av vårt hjerte, vi som er her sammen, om du kunne bli sjeleføde for sjelenød i ditt navn. Amen. Ja, men det var stort å få samles, og jeg ser med glede at vi er i ulike aldre. Det er så kjekt. Det blir som et slektstreff. Det er en del år siden nå. Jeg var i en forbindelse i Oslo og tenkte, nå skal jeg rusle opp til Staffels gate. Og så skal jeg banke på døra, eller ringe på, til Fredrik Wisløff. Og jeg hadde da et bestemt ærend, synes jeg. Jeg ville takke for alt jeg hadde hørt av han i talene hans, og ikke minst i det han hadde skrevet. Og jeg kom inn, og vi fikk sitte i lag, ikke så veldig lenge, men i en kveldstund. Og så husker jeg han sier noe som jeg aldri har glemt. Når jeg nå sitter her på mine eldre dager og ser bort på lokalen og skolen, så føler jeg meg fremmed og ensom i eget hus. Jeg skal ikke utdype det, men slik kan vi føle oss i visse sammenhenger, og da er jeg veldig glad for å kunne si disse dagene på Aunastrand. Jeg kjenner meg ikke fremmed og ikke ensom. Det var så godt å få være i lag med dere. Vi avslutta i går kveld med dette å være sammen med. Vel, når jeg ser så mange unge her, så kommer jeg på litt fra lærergjerningen. Kanskje noen har tenkt å bli lærer, vet ikke. Jeg likte godt å undervise i matematikk. Og jeg fikk en del år egentlig den lykke å ha en liten klasse av de som var mest interessert. Vi kalte det for nivådeling, det var vel bare så vidt det var lov. For alle skulle være like. Og denne lille gruppa var ivrig, og det vi hadde da en avtale om, det var at når de kom inn til matematikktimen, så skulle det alltid stå på tavla noen oppgaver som de kunne sitte ned med en gang og prøve å løse. For min del var det også et lite skudd til de som jeg mente av yngre kolleger, en skal ikke sitte på lærerrommet når det har ringt. Men jeg gikk dit i friminuttet for å forberede timen, og da sto det der noen spørsmål og noen oppgaver. Da skal vi begynne slik i kveld. Dere skal få et spørsmål. Og så roer vi oss ned et minutt. Så kan vi tenke på det. Og spørsmålet er følgende. Hva er årsaken til menneskenes største lykke eller ulykke? Og jeg tenker da på mennesket som evighetsvandrere. Hva er årsaken til menneskenes største lykke eller ulykke? Det er bare to ord som er fasit. Det kan hende dere har svaret. Årsaken, den skjulte synd. Og jeg må raskt føye til det som avhänger av lyckan eller olyckan är vem skjuler synden. Låt den synke. Jag har lagt märke till att om det är Bygstad som har infört det på Delkbergen vet jag inte, men jag prövar att höra en del dit. Och de har faktiskt ett helt avgörande ord i denna sammanhängen, nästan på väg ut senaste. Och vi läser Ordspråken 28:13. Den som skjuler sina överträdelser har ingen lycka. Men den som bekänner dem och vänder sig ifrån dem finner miskunnighet. Jag gentar, den som skjuler sina överträdelser har ingen lycka. Där ligger olyckan alltså. Men den som bekänner dem och vänder sig ifrån dem finner miskunnighet. Och vi har andra kända ord. Salig är den som har fått sin överträdelse förlatt och sin synd skjult. Då är det Herren som skjuler. Då är det Herren som förlater synden. Jag bekände min synd för dig och skjulte icke min skyld. Jag sa, jag vill bekänna min missgärning för Herren. Och du tog bort min synderskyld. Har du upplevt lyckan? Du är mitt skjulested. Du vokte mig för trängsel med frälses jubel. En lycka med jubel. Med frälses jubel omger du mig. Den ugudlige har många plager, men den som sätter sin lit till Herren omger han med miskunnighet. Och så hade jag satt som överskrift över denna kvällen ett viktigt möte. Du tänkte kanske att detta blir ett viktigt möte på Aunastrand, och det hoppas vi. Men det står alltså något om ett viktigt möte i psalm 85:11. Nåde och sannhet skall möte varandra. Låt oss dvela lite vid det. Nåde och sannhet ska möta varandra. Syndsförlåtelse. Det kommer en dag hvor allt ska förlåtas. Du har också säkert upplevt att det var någon gånger i livet hvor du upplevde att det var så tungt för något måtte förlåtas. När jag kom till Hurdal som 15-åring så husker jag mor och far stod på tunet där. Och de visste att denne gutten, han var så hjemmekär att hur skulle detta gå. Jag kom inte hem för jul. Och mor försökte att skjule det. Inte det brast. Vad var det som skedde? Hon skulle förlata gutten sin. Jag husker från Helgekjern, sista stedet mor och far levde. Det var så tungt att förlata dig. Du sitter här som i en gång har dina helt klara minner. Det var något av det käraste i livet. Du måste förlata det. Jag kände då en del slik när jag alltid lever. Jag hade prövd att leva i lag i 3 år. Og jeg forsøkte det som var motto mitt som lærer, medvandrer. Så visste jeg en del om den enkelte, og så skulle jeg forlate dem. Det var så tungt. Det jeg nevner nå, det har med hjertet vårt å gjøre. For vi er skapt slik med vår falne natur, at denne naturen helst ikke vil forlate synden. Vi stritter imot. Inntil det skjer et møte. Det er noe i hjertet som må rives ned, knuses. Og hvis jeg skal nevne én ting, dette virker kanskje banalt, la gå. Men jeg var veldig glad den dagen jeg kunne forlate uniformen, jeg. Selv om det var greit nok. Jeg var veldig glad den dagen jeg kunne forlate sykehuset, fordi jeg hadde vært igjennom en litt hard behandling. Og det å få se det slik at når Herren kommer inn og gir meg et møte med seg selv, hvem han er, hva han står for, hva han har gjort, hvem jeg er, da jeg fikk se at jeg en synder var, utfattig sjel som intet i seg har, det er loven, da kommer evangeliet. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det hadde skjedd noe, og jeg har tenkt ofte på det. Den største ulykken må være at den i et langt liv forsøker å skjule og skjule og skjule, og så har den altså med seg denne synden. Til siste dag, for en ulykke. For det var så tungt å forlate. Det var så mange ting som skulle forlates. Det var så mye. Men så skjedde altså det at vår Herre kom, og så knuste han et hjerte. Og så fikk vi oppleve, akkurat som vi opplevde i Romsdalen etter den store orkanen. Da kom kongen vår. Hvor kom han hen? Hvor ville han hen? Han ville dit hvor både låve og hus og alt hadde rast sammen. De måtte forlate så mye. Den nøden over å forlate noe, og den gleden over at kongen kom, det er noe av det samme jeg tenker på. Tenker på sin synd, skjult, overtredelse forlatt. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine synder, og du tok bort min syndeskyld. I himmelen der blir det to flokker. I himmelen en flokk, fortapelsen en flokk. Jeg mente å si, i evigheten blir det to flokker. Enten syndsforlatte, eller gudsforlatte. Vi har mange eksempler i skriften, og vi skal ta med noen. Det lå en kvinne og gråt ved Jesu føtter. De hadde møtt hverandre. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Alle holdt denne kvinnen for å være et utskudd. Også hun selv. Så nå skjedde det for denne kvinnen at hun så sannheten i sitt forfeilende liv. Og så ligger hun der. Jesus så det, og han så lenger. Han så til et hjerte som hadde nådebehov. Hennes mange synder er henne forlatt for et møte. Det sank en staut fisker ned for Jesu føtter og ropte, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Det hadde vært et møte. Men Jesus kaller han til sin medarbeider. Det lå en kristen forfølger inne i Damaskus i dypeste mørke og ba om. Ingen av de andre hadde tillit til denne mannen. Men fra himmelen så lyder det, Ananias! Gå av sted, han er meg et utvalgt redskap. Det hadde vært et møte. Et kraftig møte på veien. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Jo, jeg er sikker på at du er klar over det, du som har vært i dette møte med Herren. Din egen herlighet måtte gå i døden. Det var konklusjonen. Det var ikke noe mer igjen. Det var ingenting å diskutere. Jeg tror jeg må ta det så vidt her. Han Erik var inne på det i åpningen, og her skriver Hallesby. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønder, knust og nedbøyd i ånden. Og så sier Hallesby. Intet menneske kan bli en kristen uten å få sitt harde hjerte knust. Og det er Gud som knuser hjertet, men det er et vanskelig arbeid. Endog for Gud, ja, det er vel et mektig under når Gud knuser det harde hjertet. Hvordan han gjør det, kan jeg ikke si. Det er vekkelsens under, vekkelsens mysterium. Men kan vi ikke forklare vekkelsens under, så kan vi dog oppleve det. Og vi opplever det alle på samme måte. Vi opplever det som profeten uttrykker slik, Herren er nær. Herren rykker synderen inn for sitt hellige ansikt. Og så har Hallesby tre punkter. I Guds nærhet blir vi alene. Selv om vi sitter i en stor forsamling, kan vi ikke lenger gjemme oss i flokken. Det er meg Gud taler til. I Guds nærhet blir vi små. Vi kjenner vår avstand fra Gud. Han taler endelig en til en som jeg ikke kan debattere og akkordere med. Jeg har bare å høre og lyde. Og i Guds nærhet blir vi syndige. Vi er kommet inn i et himmelsk overlys som til en begynnelse kjennes ganske utholdelig. Vi ser våre tidligere synder, de små og de store, i et pinende klart lys, og vi ser våre indre synder, et bunnløst og grenseløst hav av urenhet og uhunskhet. Se, nå er hjertet knust, nå har vi ingen unnskyldning å anføre, ingen innvendinger mot Gud. Nå overgir synderen seg til Gud uten betingelser, uten krav. Det er jo slik i en jordisk rett at når synderen bekjenner, så blir han dømt. Men for Guds domstol så er det motsatt. Dersom vi bekjenner våre synder, trofast og rettferdig, forlater synden, renser. På gymnasiet så gikk jeg i lag med han Jon Bovim, sønn til Hans Bovim. Og han hadde jo en farmor som skrev så mye fint, Oline Emilie Bovim. Jeg har en bok av henne, som er en dyrebar skatt. Hun sier blant annet dette. Og det så hjertelig fra hennes side. Hjem, min synd. O frelser du som kjenner all min vei fra første barneår. Frelser, rekk meg dine frelserhender. Og så kommer det. La meg skjule meg i dine sår. Emilie hadde 12 barn, hun. Hun var travel, men hun var et lysets menneske. Gikk gjerne i hagen, i naturen, og så kom disse versene. På Hurdal så sang vi ofte litt sollys i huset, og alt blir så nett. Litt sollys i hjertet, og allting blir lett. Litt sollys i øyet til liten og stor, litt sollys gjør mer enn du aner og tror. Og er du i ungdommens herlige vår, se til at du meget at sollyset får. Jeg skal ikke gjenta, men det er 2 vers til, dyrebare vers. Edin Holme, på ditt kors mitt håp jeg grunner, om ditt kors min arm jeg slår. Skjul min synd i dine vunder. Leg meg Krist ved dine sår. Lykken å få syndene skjult av Herren. Nå har jeg et par ark her som jeg skal spare dere for det meste. Men det skjedde mange avgjørende møter. Jeg skal nevne ett her, og så bare nevne at utfallet på disse møtene som skriften vitner for oss, det var på ingen måte gitt. Det var ikke noe automatikk i at dette møtet med sannhet og nåde, at det bar frukter. Nei, det står for eksempel, alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. De hadde vært kommet sammen. Det var jo i Nazaret. De reiste seg og drev ham ut. Det var utfallet. Drev ham ut av byen og førte ham ut på pynten av det fjellet som byen deres var bygd på, for å styrte ham ut for stupet. Kan det sies noe klarere om dagens situasjon i vårt kjære fedreland? Og når han stiller stormen og så videre, og hele byen kom ut for å møte Jesus. Og da de så ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra bygdene deres. Det ble ingen nåde. Dere har blitt mine fiender fordi jeg har talt og sagt dere sannheten. Det kan være følgende. Og sannheten er hard, og få hjertet knust er hardt. Men et annet møte, det møter vi på korset. Den ene røveren, vi skal ikke ta tid til det. Men jeg vil nevne dette som jeg nå leser. Men Peter fulgte langt bak etter. Det var etter sverdhogget. Det var bål. Det var kaldt. Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se han sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham.» Men han nektet og sa, «Jeg kjenner ikke kvinne. Jeg kjenner ham ikke.» En annen, du er også en av dem, men Peter sa, menneske, jeg er ikke det. Og en time senere, sannelig også denne var med han. Han er jo en galileer, men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Da tok han seg til å forbanne og sverge, jeg kjenner ikke det menneske. Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg så på Peter. Da husket Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham, «Før han galer skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert med et knust hjerte. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Store helgener også haver Adam kjød og kleder på. sine høye himmelgaver de lerkar bære må. Kom og se hvor Peter falt alle om hans troskap gjaldt. Jesus vært hans løftesovner. De fløy bort som røk og avner. Han galer og forkynner Peters gang. Nattens gang, men Peter ei stanser opp i sine synder. Han på den brede vei. Med sin ed han vitne bær at han Jesus fremme der. Da, mens frem i synd han haster, Jesus blikket på han kaster. Peter, er du da den klippe som Guds kirke bygges på? Hvordan kan ditt mot da glippe og i storm ei bedre stå? Nei, og Jesus klippen er, med sitt ord som allting bær. Han står fast om allting rygges, på Guds ord Guds rike bygges. Ingen hjertesorg og møye deg, o Jesus, hindre kan i å se med medyks øye på vår arme falne mann. Han nå merket at du så hva som i hans hjerte lå. Og ditt varselord han minnes, mens av gråt hans øye blindes. Peter falt, men ble opprettet ved din nåde sterke arm. Herre Jesus, det har lettet synderhjerte i min barm. Glem meg ikke i min skam. Se på meg som før på ham. Vær ved nådens trøste stede. Lær meg liksom han å grede. Det jeg nå gjør, det kan en kanskje være i tvil om. Men jeg hadde lyst til å dele med dere et møte. Og det kan passe når vi er samlet slik i ulike aldre. Carl Fredrik Wisløff, han hadde en person som han ofte gjerne nevnte, og jeg har ofte tenkt på hvordan den kombinasjonen var når han ble ansatt i Vaterlandskirken og fikk arbeide sammen med Anna Jensen. Det fulgte han hele livet, professoren. Og han skriver gjerne om Anna Jensen. Når vi har vært samlet i dag om Rosenius, så var jo Anna Jensen og et fint skudd etter Rosenius forkynnelse. Otto Treider og forskjellige som kan nevnes i sammenhengen. Og hun tok seg da av mange som kom på livets skyggeside, forkommende, fanger, alkoholikere der, i Vaterlands kjelleren. De kalte det for kjellervennene. Og Anna Jensen, hun hadde da den omsorg for disse. Ikke det at hun var slepphent, for de skjønte når denne kvinnen satte øynene på, det er omtrent som disse hundene som gjeter sauer. De tar sauene med blikket. Det har jeg fått oppleve, og det trodde jeg ikke før jeg ikke se det. Jeg hadde med en klasse til en som drev og arda opp slike hunder, og det var veldig givende og spennende. Når Anna Jensen, egentlig denne svake lille damen, satte øynene på disse her forskjellige uteliggerne og alkoholikerne, så var det ikke nødvendig med noe særlig flere ord. Da visste de hadde fått beskjed en gang, skal du møte på samværende mine her i Vaterlandskjelleren, så skal det ikke være lukt av deg. Og det var harde bud. Men det førte til at hvis de kom der og hadde drukket, så hun kastet de ikke ut, men hun kastet de opp fra denne kjelleren. Men var det da noe gagn i at hun var så streng? Jo, hun fikk hjelpe så mange. Hun er streng som en politimester og øm som en mor, sa de. I denne sammenhengen så hadde jeg lyst til bare å nevne et møte. Om du synes det er for søtt, vel, la gå med det. Men det hører med til dette at å møte en hellig Gud og få sitt hjerte knust, det betyr også at en får lov å kjenne et behov etter denne Guds redning for mitt arme hjerte og mitt knuste hjerte. Og få se at denne synden min, som henger så fast ved meg og som jeg egentlig ikke vil forlate, den tok han bort. Jeg skjulte ikke min synd. Så var det knekkebrød, en godmodig mann, en som Anna Jensen møtte. Han var snill, men han hadde dårlige kamerater, og i mangt et slag så fikk han brekt både det ene og det andre, og til slutt så ble han da kalt for knekkebrødet. Han tapte bestandig, og her nevnes pannebenet, nesebenet, kjevebenet, ribben, arm, ben eller noe annet. Omtrent alt ble etter hvert knekket. Han kom fra et fint borgerlig hjem, men han kom tidlig på kant med loven. Han satt inne, og far hans, som var en streng mann, han tok seg nær av dette. Verken godord eller skjenn hjalp. Så en dag slår far i bordet og sier at hvis gutten ikke ville skikke seg vel, så var døra hjemme stengt. Og knekkebrød, han visste at hvis faren hadde sagt en ting, så sto det makt bak. Han turte ikke å gå hjem mer. Så gikk det fort nedover bakken. Han hadde vært hjemmefra i 25 år. Mor hadde han så vidt sett et par ganger i løpet av disse årene, men han vågde seg ikke opp trappa der han visste foreldrene bodde. Ikke inn i portrommet. Og hvis han så far på gaten, så var han rask til å smette unna. Så ble det mange vintere og mange kalde vintere. Men så skjedde det noe. Det kom til et møte. Det var tidlig en søndag morgen. Det var Tøyenkirkens tur til å ha frokostmøte for uteliggere. Klokka 6 søndag morgen åpnes dørene til menighetssalen, og snart var salen full. Dørene måtte stenges. Det gikk veldig med mat. Blå Kors-musikken spilte. Vitnesbyrdene lød friske og sterke. Detaljene her skal vi kutte over, men så måtte de gå igjen. Men knekkebrødet ble igjen. Møtet var slutt, men det måtte komme et nytt møte. Han måtte snakke med presten. Det lukta råttent av hele mannen. Ved en taburett i bakværelse knelte han ned og ba Gud om frelse og nåde. Da han reiste seg igjen, var taburetten våt av alle tårene. «Tror du jeg kan gå hjem nå, prest?» Han spør forsiktig. «Ja, ganske sikkert, gå du.» «Nei, jeg tør ikke. Kan du ikke gå hjem først, du da, og spør om jeg får lov? Jeg holder ikke ut lenger å gå slik.» «Ja, jeg skal gå. Jeg skal så gjerne gå hjem og spørre. Men du vet, jeg har høymessa nå om en time, så jeg kan ikke gå før den er slutt.» Det er H.E. Wisløff som skriver dette. Knekkebrødet sto og så framfor seg mens tårene rant. «Men hør her, jeg skal be menighetssøster gå med en gang, og så kan du møte henne utfor kirken straks gudstjenesten er slutt.» «Ja, det var fint.» Da søster kom ut av kirken, sto knekkebrødet der spent og ventet. «Har du vært hjemme, søster?» Ja. Traff du noen? Hva sa de? Ja, jeg snakket med mor din. Hun sa du var så velkommen. Kom nå, så skal jeg følge deg. Uten et ord snudde knekkebrød og begynte å gå nedover Tøyengaten. Søster fulgte ham. Da han kom ned på Grønland, stanset han et øyeblikk ved det høye gjerdet rundt botsfengselet. Farvel, ropte han og så opp på fengselet. Nå kommer jeg aldri mer til deg. De møtene hadde han nå opplevd. Da de var kommet litt lenger bort i gata, stopper han. Du, søster, jeg tror ikke jeg tør. Kom nå, sa søster, de venter på deg. Ja, men tenk om søskene mine er hjemme. Nei, det går ikke. Jo, nå må vi hjem. Søster tok han i armen, og han fulgte med. Men det gikk ikke lenge, så stoppet han igjen borte i Sveigårdsgate. Du, søster, kan vi ikke be Gud om at jeg får noe arbeid, og så tjener jeg litt, så jeg kan få kjøpt meg en dress, og så skal jeg gå hjem. Nei, nå venter vi ikke en time. Nå går vi like hjem. Kom nå. For det var ikke nødvendig å fikse noe. Og jeg tenkte på det når vi snakker om Rosenius i dag. En kunne jo hatt en time av Rosenius og vekkelsen i Sverige. For det som skjedde, og som Handeland skriver, vi hadde Hans Nielsen Hauge, og vi må takke og takke for alt han ga landet vårt. Men det kom også haugianere, og Handeland skriver, det seig ned i lovtrelldom. Og så kommer nye toner fra Sverige. Kom som du er. Han ville ha et møte her, men nei, bli med nå. Du skal få komme. Du trenger ikke å fikse noe. Etter en del overtalelser fulgte han igjen et stykke, så stoppet han igjen, ikke tale om at han ville i dag. De fikk først se om dette holdt. Søster hadde sin fulle hyre med å holde på ham. Omsider fikk hun ham med så langt som inn i porten til heimen der han bodde. Så var det samme protester. Nå synes ingenting å nytte, han ville ikke. Lenge sto de der og diskuterte. Jeg må hoppe over litt her, for nå skal vi snart avslutte. Du kan i hvert fall gjøre meg den tjenesten, sier søster, at du går opp trappen så langt at du ser entrédøra deres. Jeg skal love deg at når du kommer så langt, skal jeg ikke prøve å overtale deg lenger. Vil du snu da, så skal jeg ikke si mer. Ja, han fikk gjøre det da. Langsomt og forsiktig gikk han trappen opp, den trappen han hadde sprunget så ofte som gutt, men som han nå ikke hadde gått på 25 år. Søster gikk noen trinn bak. Ingen av dem sa et ord. Da han kom til den siste avsatsen og skulle titte opp på entrédøra, fikk han se på det øverste trinnet. Der sto hun. Mor. Hun var blitt så gammel, synes han. Ryggen var blitt litt krum. Livets rimfrost hadde lagt seg om den høye pannen hennes. Men utover trappen rakte hun to armer mot en gutt som kom. Det ble et møte. Knekkebrødet sto et øyeblikk, så tok han trappen i 3-4 sprang og kastet seg i morens gamle, sterke armer. Velkommen hjem, gutten min. Det var det verste han hadde hørt. Nå hadde han vært et nummer i fengselet og bare et knekkebrød hvor han gikk, og så kom det en som kalte ham gutten min. Nå får du komme inn, gutten min. Nei, jeg tør ikke, mor. Se på alle fillene mine. Nå får vi be Gud om arbeid, og så skal jeg få meg nye klær. Da skal jeg komme, hvis jeg får lov. Det gjør ikke noe med fillene du har. Gå like inn på værelset ditt. I nederste kommodeskuffen ligger rent skift og venter på deg. Det har ligget der helt siden den dagen du for. Jeg har hatt det framme mange ganger og sett over det, så det er helt og fint og rent. Sitt så jeg på det da søster hadde vært der i morges. Jeg visste jo du kom en dag, kjæreste gutten min. Og to gamle sterke armer trakk en skitten, fæl gutt over dørstokken og et lite knepp i entrédøra som ble lukket bak dem, fortalte om en gutt som var hjemme igjen etter i mange lange år. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Amen.
Deg aldri saka skal der av. Ho er som syndig søkt i hav. Eg møter Gud i nådens grud, så fager som ei Kristi brud. I lange kjolen klår og kvit, som soningsblodet gav sin let. Av nåde får eg livsens krans, som blømde fram av korset hans. Så dette var den klednad som den tapte sonen fikk han kom. Med anger heim i Jesu navn, han fann sin trugne faders fan. Han stod der bleik og blyg og skjemd, men syndig hans vart aldri nemnd. Tenk når den store kvite her en gang sin frelsar møta fær, når kvart ei tunge band er løst, og alle syng med englerøst, som syd av mange fossefall går lovsång gjennom himmelhall. Du er innbudt til bryllup i himlen. Du er ønsket velkommen av Gud. Og så riv deg da løs ifra vrimlen. Kom i dag når du hører hans bud. Du er innbudt til bryllup i himlen. Det er du som skal være hans brud. La ham rive deg løs ifra vrimlen. Kom i dag når du hører hans bud. Alt er ferdig i himlen, de venter. Hör, de väntar på dig. Snart så kommer han själv ned och hämtar de som går på den himmelske väg. Du är inbytt till bröllop i himlen. Det är du som skall vara hans brud. Låt ham rive dig lös ifrån vrimlen. Kom idag när du hörer hans bud. Hör min vän, si mig, vad vill du svara? Når budet fra himlen dig når. Vill du göra dig rede och fare? Svare ja nu når budet du får. Du är inbytt till bröllop i himlen. Det är du som skall vara hans brud. Låt ham rive sig lös ifrån vrimlen. Kom idag när du hörer hans bud.